генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Джек не став дослухваць палымяную прамову бледнай прыроднай бландзінкі, невядома для чаго пафарбаванай у белы колер. Ён нікому нічога больш не сказаўшы, выйшаў з сакрэтнага офіса і па поўныя грудзі задыхнуў ранішнім вашынгтонскім паветрам. Якое яно смачнае, нават з вялікім адсоткам машынных і прамысловых выкідаў. Усё адно яно смачнае, гэтае паветра Вашынгтона. «Гідра паядае сваіх дзяцей», – субна прабубніў ён пад нос. «Гэта я стварыў аперацыю G. І вось у што яна перарасла. А СССР – гэта імперія зла, усё ж разваліцца рана ці позна. Ох, хацелася б пабачыць тое на свае вочы. Ці дажыву толькі. З такімі разведчыкамі, як зараз, у нас гэта яшчэ не хутка атрымаецца». Ён прысеў на лаўку, хацеў адхлябнуць з пляшкі, але ў ёй ужо было суха, як у яго горле. Разведчык падняў вочы і ўбачыў мітуслівых суайчыннікаў, якія імкліва на перагонкі з транспартам несліся хто куды па сваіх справах. Людзі беглі па ходніках, праз дарогу, па дарозе несліся аўтамабілі, у кожнага свае справы. І яны ўсё беглі, беглі, беглі. «Як мурашкі», – падумаў Джек. «Не, як саранча. Усё ляцяць некуды, ляцяць. І ўсё нішчаць на сваім шляху, як гэтая белая кабыла са сваім пошукам генетычнага матэрыялу». Трапна яе назваў у думках той цемнаскуры з паралельнага аддзела. «Белая кабыла». Ай, як трапна. А я яго думкі перахапіў. Не згубіў яшчэ навыкаў разведчыка. Цікава, ці зразумеў ён, што я перахапіў яго думкі. І ці гэтая белая кабыла іх перахапіла таксама, ці не? А хай яго халера, пра што я думаю? Праваліся яны там усе пад зямлю, і белая кабыла, і цёмны конік. Джек схапіўся за галаву і вырашыў думаць пра што-небудзь больш прыемнае. Не, усё ж карысна час ад часу спыніцца ды скочыць з акна 101-га паверха, пралепетаў ён. Не часта гэта трэба паўтараць, але перыядычна рабіць такія скокі хіба што вельмі карысна. Раптам яго позірк зачапіўся за адну маладую пару. Яна рэзка кантраставала з наваколлем нейкім незразумелым спакоем і гармоніяй, якія нібыта выпраменьваліся ад іх, як промні святла ад ранішняга вашынгтонскага сонца. На хвіліну разведчыку падалося, што сонца свеціць толькі дзеля іх, дзеля гэтых двух. Але пасля яго наведала іншая думка, што сонца свеціць то для ўсіх, але толькі таму, што ёсць вось гэтыя двое. І ад гэтых дваіх ішло сваё цяпло. «Ім хіба было б цёпла і без сонца», – мільганула думка ў лысай галаве разведчыка. Хлопец пяшчотна трымаў за руку дзяўчыну, і яны не маглі ніяк развітацца, стаялі як прыклееныя. «Хіба так стаялі ў касабуцкім лесе Ірына і Андрэй», – прашаптаў стары разведчык. А хлопец і дзяўчына так глядзелі адно на аднаго, як на сваё жыццё. Твар дзяўчыны свяціўся ад шчасця, як магутныя воды Місісіпі пад промнямі сонца. На яе абліччы адлюстроўвалася ўсё, што было ў яе душы, як неба ў водах возера Мічыган. І радасць, і пяшчота, і каханне – і занепакоенасць, страх, перажыванні, хваляванні. І што найбольш здзівіла разведчыка, ён улавіў пачуццё страху страты свайго шчасця, пачуццё бездапаможнасці, якое можа пераадолець толькі разам з ім, са сваім хлопцам, толькі калі ён побач. А яму трэба было некуды ўжо ісці, і ёй трэба. Яе маці хутка пачне крычаць на яе, пытацца, дзе яна прападала ўсю ноч. Але гэта не тое пачуццё бездапаможнасці, не з гэтага яно вынікае, з нечага іншага. А маці ўсё зразумее, а дзяўчыне зараз так патрэбна паразуменне блізкіх. І яшчэ нешта вялікае заззяла на яе абліччы. «Можа, так заўгодна Богу, каб праз яе зяла святло», – наведала лысую галаву старога разведчыка яшчэ адна нечаканая думка. Яму сапраўды здавалася, што ад яе аблічча ідзе яркая, але не назойлівая, а нейкае пяшчотнае святло. Што гэта? і раптам разведчыка асяніла, нібы промні ранішняга сонца выціснулі з яго мазгоў холодны позірк жанчыны ў ваеннай вопратцы і на хвіліну далі поўнае прасвятленне. На абліччы дзяўчыны свяцілася шчасце працягу жыцця. «Я мушу паехаць у Беларусь і глянуць у вочы Ірыне і Андрэю», – прашаптаў Джэк. «Не ведаю, што я там убачу, але хіба нешта важнае. Я мушу. О, неба!» Ён падняў рукі да неба, і мінакі сталі запавольваць свой крок. Джэк быў падобны на прапаведніка, які вось-вось скажа нешта важнае, або на вулічнага акцёра, які скажа нешта смешнае. Але ён нічога не гаварыў. Ён купаўся ў промнях сонца. Упершыню ў жыцці ён адчуваў тыя промні і, здавалася, мог узяць кожны паасобку і падарыць каму-небудзь. Прыкладам вось гэтай маладой закаханай пары, якая не можа ніяк развітацца і нават не падазрае, і не хоча гэтага ведаць, і не трэба ёй ведаць, што яны мілуюцца проста пад вокнамі сакрэтнага аддзела, не менш сакрэтнай службы, дзе зараз працягваецца абмеркаванне аперацыі сперматазоіды. А ў іх свой погляд на тыя сперматазоіды і на працяг жыцця, які адбываецца натуральным чынам. І яшчэ, як добра было б падарыць які-небудзь з гэтых сонечных промняў Ірыне і Андрэю. Якія дурныя, нарэшце прарвала старога разведчыка. Якія яны дурныя? Мы думаем, ад нас нешта залежыць? Не, не я самы вялікі на гэтым свеце, не я вырашаю лёсы людзей. І яны не вырашаюць гэтага ў сваім звышсакрэтным офісе, у маім, дарэчы, звышсакрэтным офісе. І саветы не вырашаюць. Усе намаганні марныя, усё пойдзе так, як вырашана большым за ўсіх нас.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.
Глава 23. Маскоўская аперацыя сперматазоіды. У маскоўскім офісе звышсакрэтнага аддзела не менш сакрэтнай службы была аналагічная сітуацыя, як і ў офісе вашынгтонскім, дзе ўсё было аналагічна офісу маскоўскаму, у якім у сваю чаргу ўсё аналагічна адпавядала офісу ў Вашынгтоне. Ну і так далей. Карацей, усё там як тут, а тут як там, толькі там гэта ў Вашынгтоне, а тут гэта ў Маскве. Ну неяк так. Тая ж самая мітусня, як у дачкі генсека перад шлюбам. Такія ж белыя паперы праваліся яны пропадам, падобныя як дзве кроплі вады адзін на другога супрацоўнікі. Толькі замест мілавіднай мулаткі Эшлі ў падзёртай спадніцы тут былі выключна маладыя мужчыны ў мундзірах з пагонамі і каменнымі тварамі без эмоцый. Падобныя адзін на другога так моцна, як блізнюк Ваня на блізнюка Колю. Адрозніваліся толькі імёнамі, якіх з патрабаванняў сакрэтнасці нікому не гаварылі. Нават у думках баяліся абмовіцца, бо, як вядома, з навучання бывалых чэкістаў думкі можа перахапіць непрыяцель, а потым даказвай свайму лютаму начальству, ці твае гэта думкі, ці запазычаныя або перахопленыя ад самога начальства. За доўгім сталом, вакол якога насіліся маладыя лейтэнанты з паперамі, сядзеў хмуры, як чорная хмара перад начной навальніцай, генерал Фёдар Фёдаравіч. Быў генерал у цывільным цёмным касцюме, пры гальштуку, у светлай кашулі, з бліскучымі запінкамі на манжэтах. І тое, што ён мае дачыненне да вайсковых званняў, выдавалі толькі паводзіны маладых вайскоўцаў у яго кабінеце. Лейтэнанты бездакорна выконвалі не толькі кожны загад Фёдара Фёдаравіча, але і значэнне кожнага кіўка яго галавы або нават пальца мізінца беспамылкова адгадвалі і тут жа пераводзілі ў дзеянне. Генерал чакаў другога генерала. Не такога вялікага і магутнага, як ён сам, не са звышсакрэтных органаў, але ж генерала, вайсковага генерала. Ох, і развялося генерала ў савецкім войску, значна больш, чым пагалоўе жывёл у нашых калгасах. Нервова працадзіў скрозь сціснутыя вусны генерал невайсковы. А павінна быць усё наадварот. Тады і перабудова не спатрэбілася б. Недапрацавалі мы, ох, недапрацавалі.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.